Кепдер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 15 ноябрь, эптенин 5 күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Кадарын Түркмен кенарына дүүлөнлөр, кушлар ва балыктар нәвелли себептен теләк болуяр. Балканны рәхмәт татлар кийиктирлеген ишчиләрнең арасында өс дәүлән иштен чыккан көпөлия. Түркменстанларның кул нактлаштырмак кыйынчылыклары сактанып калыяр ва дәүләт тәдәркләр. Олары соң хабарлар диңләр. Олар белән тилмен юлсын аны урван таншедиар. Кога Горонс ургомлары ортетин Украина аурудан 59 пилосу сорнын 21 сантыны урып качырды деп Украинанын Харву Хога күйшлери 14 ноябрда хабар берди. Украинанын электрон урш ургомлары навигация ургомларыны кысансон Русиянын галын 38 дроны ур йорны итерди деп Харву Хога күйшлери айтты. Совет прокуратурасынын маалыматына көрө рус топлору соңку 24 саатынын догамында Украинанын Донецк севтинин Шевченко обосунда яшаган 2 адамдын өлмөгүнө ва 8 адамдын яраланмагына себеп болду. Орсиятын коронмок министрлиги өз кого корокчуларынын 14 ноябрь күнү ирден Украинанын 2 пилотсу учорунун уранууну, алардын биринин Курск севтинине, бейлекисинин Белгород севтинине жере качкандыгын айтты. Американ ва поляк расмийлери Польшанын темир кадыгындагы Редзиководо көптөн бери карашылган ракета Горонш базасынын товарлы ачылышына катнаштылар. НАТО корабына интегрирленен Абаша дескасында Абашанын Харву деңиз күйүшлөрүнүн Эйгис Эшор улгому жерлешер. Бу улгом баллистик ракеталары учушларынын башланыш дөөрүнө үйдө чыгарып, ыйдарламак ва жок этмек үчүн улануляр. Бу кийин улгом Европада 2016 жылда НАТО агзасы болгон Румынияда илкинчи кезек ийшеге кирилди. İlkinci gedek 2009-cu ýylda mälim edilen baza ilki başta Ýewropany Eýranyň awan biljek ballistik raketa howplarından gormagyň bir çäresi hökmünde meýilleşdirilipdi. Polýak resmiýleri bu deskanyň açylmagyny gutlap, onu tarihi çäre atlandyrdylar. Bu deskanyň gurulmagyna uluk gowtary öz howpsuzlygyny awanjak hökm hökmünde garaýan Orsiýet 13-nji noýabrda bazanyň açylmagynyň deňeçerligi üçin etjek çäreleriň görülmegini talap etjekdigini aýtdy. Журналист ва сиясат активист Кианош Санжари өзүнүн ва бейлекки сиясат активистлеринин көпүсүнүн тутсак эдилмегине кемде сорого чекилмегине протест билдирип өз жанын касетти. Санжаринин карындашы бу хабары 13 ноябрда Азат Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда тасдик этти. Санжаринин достлорунун X-таки жазгылары хем onun yoğulunluğunu tasdikleyer. 2015 yılda izde kalan Karrenes'ini seyretmek için tekrarına kaydıp gelen Sanjari İslam Respublikası'nın hukuksuzluk ve ayıntı kullukları tarafından kayta kayta soruğa çağırılığı ve tutsak edildi. Türkmenistan ile Kırgızistan Kadar Denizi arkalı Merkez Aziya'nın Avrupa bazarlarına çıkaracak tiyade ulu geçelgesini döretmeğin maslahatını etti deyip Biznes Türkmenistan neşri havar veriyor. Kırgız hükümetinin metduat kulluğunun mağlumatına göre Türkmenistan'ın ulu ve kommunikasyalar agentliğinin baş direktörü Mehmetkan Çakıyev ile Kırgızistan'ın hükümet başlığının ornatarı Bakıt Torubayev çarşembe günü sahanlı ulu markalı duştu. Bu taslama Türkmenbaşı halkara deniz portundan peydalanmak arkalı multimodal ulu geçelgesini ve Azerbaycan'ın Aliyat deniz portu arkalı Avrupa yurtlarına çıkmak mümkünçülüğünü görmek gödeğine tutuyor. 26 yaşlı spor ustası Müminjan Arzukulov Astana'da sambo boyunca geçirilen dünya çempiyonatında altın medal kazandı deyip Türkmen Metduvati 13. noyabrda haber verdi. 3 günlük yarışa 80 yurttan 470 doları Türkmen yığınanlı. Müminjan Arzukulov 71 kilograma çenli Ağramdaki 24 turganın beyatleşigine katnaşıp dünya çempiyonu oldu. Levap vilayetinin köytonuna getirenlaki sport mektebinde təlimçi olup işleyen Müminjan Arzukulov 10 yılın uğrak vaktiyari sambo bilen meşhurlanıyor. Ol geçen yıl Kazakistan'a geçirilen dünya çempiyonatına bürünç medal kazanıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar.